Pois, de novo, é unha satisfacción que a chegada do Arde Lucus presentar pois a segunda moeda oficial da festa, que é unha moneda castrexa, e que a levan a cabo, ademais, Mercenarios Galaicos. Mercenarios Galaicos é unha das asociacións máis grandes e das últimas que se meteron na festa de Cheo. Bueno, pois a verdade é que, a pesar de ser unha asociación chamada Mercenarios Galaicos, como podedes ver na mesa, están dúas mulleres, que ademais unha delas é a presidenta e tamén a vocal. Polo tanto, é unha asociación mixta, en donde hai unha igualdade entre mulleres e homes que participan en todas as actividades e, bueno, creo que eso tamén é importante e que están levando a cabo traballo en colaboración tamén con outras asociacións, como puñeron en marcha, por exemplo, o Arpastum, entre outras actividades que levan a cabo durante a festa. Polo tanto, o meu agradecemento de todos estes anos que fixemos xuntos, este camiño que recorremos hasta aquí. Como dixen outra vez, creo que foi maravilloso este camiño, creo que foi maravilloso contar con asociacións así, é maravilloso contar con persoas así, e, como dixen, a festa do Arde Lucus sigue quedando en boas mans, mentras que de entre romanos e castrexos e que non vaya máis alá. Polo tanto, parabéns a todas, parabéns a todos.